亲爱的父老长辈，亲爱的弟兄姐妹，平安。
Shalom, saudara-saudari sekalian dan para senior yang dikasihi oleh Tuhan.
上个礼拜五我们刚刚过了受难节。
Nah, di minggu lalu kita baru saja melewati hari Paskah dan hari Jumat Agung.
然后礼拜六呢是清明节。
Lalu kemudian di hari Sabtu itu merupakan hari Jengbeng.
大家都知道这两个节都是有关死亡的。
Dan kita tahu bahwa hari-hari ini ada hubungannya dengan hari kematian.
但是礼拜天我们过了复活节。
Tapi di hari Minggu kita melewati hari Paskah.
耶稣基督已经从死里复活，战胜了掌死权的魔鬼。哈利路亚，赞美主。
Dan dengan mati dan bangkitnya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Haleluya.
希伯来书二章十四到十五节告诉我们，他也就是基督亲自成了血肉之体。特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。
Di Ibrani 2 ayat 14 yang sampai ke 15 disebutkan, ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut.
亲爱的弟兄姐妹。
Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
这种福分和恩典临到我们，我们实在是有恩的人。
Berkat dan anugerah yang begitu besar terjadi dalam hidup kita, kita sungguh-sungguh adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.
不过，在这主耶稣快要再来，而且这种日子越来越近的时候，各种天灾人祸越来越多，世界上的各种罪恶试探也越来越厉害。
Hanya saja di masa-masa di mana akhir zaman semakin dekat, bencana-bencana penderitaan pencobaan juga semakin hebat melanda kita.
以至于神的儿女，甚至是神的教会，常常受到魔鬼撒旦的攻击。
Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan gereja seringkali mendapat serangan-serangan dari iblis.
以至于软弱无力，甚至可以说疾病缠身。
Sehingga kita menjadi tubuh kita, fisik kita maupun rohani kita menjadi lemah dan rapuh.
所以我们作为神的儿女，实在是有必要要清楚地认识魔鬼撒旦，以至于我能够靠着主过得胜的属灵的生活。
Dan karena itu kita juga sebagai anak-anak Tuhan kita harus mempunyai pengenalan yang sangat jelas tentang siapa itu Satan atau Iblis, sehingga kita dapat memasrahkan hidup kita, menyandarkan hidup kita kepada Tuhan supaya hidup kita sesuai dengan kemenangan yang sudah didapatkan oleh Tuhan.
那因此我今天就要借着启示录十二章七到十二节这一段经文来跟大家分享一个题目。叫完胜魔鬼撒旦。
Nah, pada hari ini saya akan membawakan dengan kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7-12 untuk membawakan sebuah tema yaitu menang melawan iblis.
请大家翻开啊到这个启示录的十二章七到十二节，七到九节用印尼文读，十到十二节用中文读。
Nah, mari kita bersama-sama membuka kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7-12. Ayat 7-9 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia dan 10-12 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Wahyu 12 ayat 7, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
第十节，我听见在天上有大声音说，我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的已经被摔下去了，弟兄胜过他是因羔羊的血和自己所见证的道，他们虽至于死也不爱惜性命，所以诸天和住在其中的你们都快乐吧，只是地与海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤地下到你们那里去了。我们一起祷告。
Mari kita masuk dalam doa。
坐在那宝座上的天父上帝，我们感谢你。
Tuhan yang berada di singgasana surga, kami mau bersyukur kepadamu.
我们赞美你。
Kami mau memuji nama Tuhan.
因为你借着你的爱子耶稣基督成就了何等的救恩。
Karena kasihmu yang begitu besar, Tuhan Yesus Kristus, kami mendapat keselamatan.
我们愿刚才我们在敬拜当中一切的颂赞、感恩，我们在你面前表达的信心、认罪，都能够蒙主你的悦纳。
kami menyerahkan seluruh puji-pujian kami, seluruh pengakuan dosa kami di pujian kami barusan supaya Tuhan menerima dengan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Sekarang kami sudah menyiapkan sebagian hati kami untuk mendengar firman Tuhan.
Kami mau menyiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, memimpin kami supaya kami mengerti firman-Mu. Supaya kami mendapatkan kebebasan di dalam kebenaran Tuhan. Supaya hidup kami jadi berkat. Tuhan yang berkati waktu kami ke depan.
Di
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
Amin.
弟兄姐妹，启示录十二章啊是非常重要的一章。
Saudara-saudari sekalian, Kitab Wahyu pasal yang ke-12 ini merupakan sebuah pasal yang sangatlah penting.
那这一章当中的意象呢，也是非常重要的意象。
Dan penggambaran dalam kitab ini, dalam pasal ini juga merupakan sebuah penggambaran yang sangat penting.
那通过这一章，我们可以认识到教会啊，这个耶稣基督神的子民，还有众天使。跟魔鬼撒旦之，还有他的使者之间的这个征战的过程以及结果。
Karena melalui pasal ini kita dapat mempelajari asal mula proses dan juga hasil akhir di peperangan antara kubu Tuhan Yesus dengan kubu iblis。
那么我们今天看的中间的这一个部分七到十二节呢，其实上应该就是第四节那个它的里面这个经文描写的具体的过程。
Nah, kita melihat di 7 ayat 7 sampai 12, tapi sebenarnya di ayat yang keempat disebutkan dengan lebih spesifik prosesnya, yaitu ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi.
Nah, di 4 节里面经文就有说到它也就是龙啊，它的尾巴拖拉这天上星辰的三分之一摔到地上。
Nah, di ayat yang keempat disebutkan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit.
Nah, 通过7到12节这一段经文，我们就可以清楚地看到。
Nah, di ayat 7 sampai 12 ini kita dapat melihat dengan sangat jelas.
龙也就是这个魔鬼撒旦以及其天这个使者，在天上呢跟这个天使长米迦勒和众天使征战当中失败，被摔到了地上。
Bahwa kita melihat dalam diceritakan bahwa naga itu tidak lain dan tidak bukan adalah iblis itu sendiri dan dia berperang melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya dan hasil akhirnya adalah kekalahan dari iblis.
然后天上就有大声宣告耶稣基督的得胜。这个撒旦的失败以及弟兄的得胜。
Dan ada kemudian ada suara nyaring dari surga yang memberitakan kemenangan Yesus, kekalahan iblis.
并且呼吁诸天和住在天上的都要欢喜快乐。
Sehingga seluruh surga dan segala yang diam dalam isinya bersuka cita atas kemenangan Tuhan.
然后就说明这个魔鬼他的气愤，并且将给地上带来祸患。
Dan kemudian juga diceritakan bagaimana kemudian iblis begitu geram dan membawa malapetaka ke dalam dunia.
那么关于这一段经文，虽然说这个七到九节，他这个在天上征战的时间到底是发生在什么时候，学者们他们有不同的意见。
Nah, meskipun kejadian peperangan ini tidak tahu kapan terjadinya, ada banyak opini dari banyak ahli agama yang mempunyai opini berbeda-beda tentang kapan terjadinya peperangan ini.
但是这个意象和这个事件的重点，其实上不是时间。
Tapi sebenarnya poin yang penting di sini bukanlah kapan terjadinya atau di mana terjadinya peperangan ini.
而是要清楚地显明和揭发撒旦敌对教会背后的这一种超自然的原因。
Melainkan yang penting adalah apa yang menjadi alasan awal mula di mana peperangan antara gereja dan iblis terjadi.
我们可以肯定的是，不管那样的敌对是发生在什么时候，当末日越来越临近的时候。这一种敌对就会越来越强烈，而撒旦的失败呢，其实上早已成为定局。
Nah, terlepas dari kapan atau di mana terjadinya peperangan ini, yang dapat kita pastikan adalah bahwa akhir zaman semakin lama semakin dekat, dan serangan iblis terhadap kita gereja dan anak-anak Tuhan juga semakin lama semakin hebat.
Nah, 现在我们就要借着这一段经文来识破魔鬼撒旦他的工作，然后根据圣经来找出得胜的对策。
Nah, pada hari ini kita akan mempelajari apa sebenarnya pekerjaan utama dari iblis dan bagaimana cara kita menghadapinya.
Nah, 首先呢，我们要对魔鬼撒旦的名称有一些基本的认识。
Nah, pertama-tama kita harus mempunyai pengenalan terlebih dahulu terhadap nama-nama panggilan iblis.
Nah, 其实上这个撒旦这个词呢，是从一个希伯来文词，也就是敌对者，它音译过来的。
Nah, sebenarnya kata Satan ini dalam bahasa Ibrani itu artinya adalh musuh.
而这个希伯来文这个敌对者这个词呢，它本来是指这个抵挡者。
Dan sebenarnya arti musuh ini juga sama artinya dengan penghadang.
所以我们就知道撒旦啊，它其实就是指 上帝的敌对者或者是抵挡者。
Nah, karena itu dengan kata lain juga mengetahui bahwa arti Satan ini artinya adalah musuh Allah atau penghadang Allah.
而这个魔鬼呢，其实上是这个把撒旦翻译成希腊文的一个词。
Nah, sedangkan kata iblis itu terjemahan bahasa Yunani-nya adalah dari kata Satan.
所以大家如果你就注意圣经的话，你会发现魔鬼这个词啊是出现在新约。
Maka kita apabila saudara membaca Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa kata iblis ini hanya muncul di Perjanjian Baru.
那他所这个指的意思呢，就是指控告者、毁谤者。
Dan arti kata iblis itu adalah pendakwa atau pemfitnah.
那同时，这个魔鬼或者撒旦呢，在圣经当中还有一些其他的名称。
Nah, di dalam Alkitab ada juga nama-nama panggilan iblis lainnya yang disebutkan.
比如说比列、别西卜、世界的王、仇敌、试探者。那恶者、龙、古蛇等等。
Nah, contohnya Belial, Beelzebul, Raja Dunia, Musuh, Sang Pencoba, Si Jahat, Naga, Ular Tua, dan lain-lain.
那么魔鬼撒旦的主要工作是什么呢？
Maka lalu apa pekerjaan utama dari iblis？
从我们今天读的这个启示录十二章九到十节就可以看到，主要有两个。
Nah, apabila kita melihat dalam kitab Wahyu pasal yang kedua belas ini, kita akan menemukan ada dua pekerjaan utama iblis.
也就是经文当中出现了两个词，迷惑和控告。
Nah, dalam Alkitab ada dua kata yang digunakan terus-terusan, yaitu menyesatkan dan mendakwa.
那这两个词呢，在希腊文原文里面都是现在主动分词。
Nah, dalam bahasa Yunani ini tuh dua kata ini sifatnya adalah aktif.
他要表示的就是说，这个魔鬼撒旦他的迷惑和控告，是他一直的惯常的动作。
Dan artinya adalah bahwa tindakan menyesatkan atau mendakwa ini dilakukan terus-terusan tanpa henti oleh iblis.
Nah, 首先我们来看这个迷惑。
Nah, pertama-tama kita melihat terlebih dahulu kata menyesatkan.
在启示录十二章第九节就说到，这个魔鬼撒旦迷惑天下。
Nah, di Wahyu 12 ayat yang ke-9 disebutkan bahwa iblis menyesatkan dunia.
如果到了后面启示录二十章二到三节里面又说他迷惑列国。
Dan kemudian di pasal yang ke-20 ayat 2-3 juga disebutkan bahwa iblis menyesatkan bangsa-bangsa.
那在马太福音24章24节，主耶稣其实也说到，他还会迷惑选民。
Dan di Tuhan Yesus juga di Matius 24 ayat yang ke-24 mengatakan bahwa iblis menyesatkan orang-orang pilihan.
其实上这个迷惑就是指试探和引诱。
Nah, sebenarnya kata menyesatkan ini itu artinya adalah mencobai atau menggoda.
它是指这个魔鬼撒旦像蛇一样来狡猾的千方百计的引诱人来犯罪。
Nah, artinya adalah bahwa iblis ini sama liciknya seperti ular, dia terus-terusan berusaha memikat manusia untuk melakukan dosa.
那魔鬼撒旦他是怎样引诱人犯罪的呢？
Lalu bagaimana cara iblis itu mencobai atau menggoda manusia untuk melakukan dosa？
那使徒约翰，其实他在约翰一书的二章十六节那里有告诉我们，魔鬼撒旦他迷惑人主要有三招。
那Rasul Yohanes di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16 memberitahu kita bahwa ada tiga hal yang dimanfaatkan iblis untuk menggoda kita atau mencobai kita.
也就是通过眼目的情欲、肉体的情欲和今生的骄傲。
Dan tiga hal itu adalah keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup.
约翰说，这一些都不是从天父来的，而是从世界来的。
Dan Rasul Yohanes mengatakan bahwa tiga hal ini datangnya bukan dari Allah Bapa, tapi dari dunia.
那世界在谁的手中呢？
Lalu kemudian dunia ini ada di tangan kuasa siapa？
那约翰后来在五章十九节就告诉我们，全世界都握在那恶者手下。
Lalu kemudian Yohanes memberitahu kita juga di 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19 bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat.
弟兄姐妹，你看这个约翰说的多么形象，全世界的人都躺卧在魔鬼撒旦的手下。
Nah, saudara-saudari sekalian, Rasul Yohanes memberitahu itu dengan sangat detail, dengan sangat spesifik bahwa seluruh dunia dan seluruh manusia berbaring di bawah tangan kekuasaan si jahat.
然后在他这三招之下，屡战屡败，甚至甘愿享受最终之乐。
Dan dengan tiga tawaran dunia yang ditawarkan oleh iblis ini, kita dengan sendirinya dengan sukarela kita hidup dalam kenikmatan dosa.
大家还记得起初魔鬼撒旦在伊甸园里面是怎样引诱夏娃的吗？
Apakah saudara-saudari masih ingat bagaimana cara iblis menggoda mencobai Hawa untuk melakukan dosa di Taman Eden?
然后大家还记得他在旷野里面是怎样试探主耶稣的吗？
Lalu bagaimana juga iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun?
然后大家还记得他又是如何迷惑和掌控 卖主的犹大他的心，以及那个七孔圣灵的这个亚拿尼亚的。
Dan bagaimana juga iblis kemudian membujuk atau menggoda Yudas untuk mengkhianati Yesus dan Ananias membohongi Tuhan.
如果大家注意这些经文和这些典型的例子，你就会发现魔鬼撒旦他迷惑人，无非就是通过这三招。
Apabila kita mempelajari membaca ayat-ayat Alkitab yang bersangkutan ini, kita akan mengetahui bahwa cara iblis mencobai manusia tidak lepas dari tiga hal yang barusan.
就三招。
Hanya tiga tawaran itu.
但是这招招都是绝招。
Tapi ini semua yang menghasilkan dosa.
因为除了主耶稣之外，没有一个人能够每一次得胜他这三招。
Karena selain dari Tuhan Yesus tidak ada satu orang pun yang dapat memenangkan dari seluruh tiga tawaran ini.
如果你不信的话，你只要想一想你每一次犯罪的那个整个过程，你就知道了。
Apabila saudara tidak percaya, maka saudara bisa merefleksikan pengalaman saudara ketika saudara melakukan dosa.
Nah, 弟兄姐妹，我们又是要如何来被魔鬼、撒旦引诱以至于犯罪的呢？
Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kita setelah kita digoda oleh dicobai oleh iblis kita melakukan dosa?
Nah, 雅各啊，他在雅各书的一章十三到十五节那里面有告诉我们。
Nah, Yakobus di Yakobus 1 ayat yang ke-13 sampai ke-15 memberitahu kita.
So, 我们被试探，乃是因为我们自己被自己的私欲牵引诱惑。
Dituliskan bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan datang dari Allah.
Sebab, 然后这个私欲怀他，然后带来犯罪和死亡。
Dan kemudian pencobaan ini pun menjadi dosa dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
Nah, 弟兄姐妹，如果我们把雅各的话和这个约翰的话结合起来看，你就可以清楚地看见。
Nah, apabila kita menggabungkan perkataan Yakobus dengan perkataan Yohanes, maka kita akan dapat dengan jelas melihat.
人就是因为自己里面有私欲。
Karena manusia pada dasarnya memiliki keinginan, memiliki ambisi.
也就是眼目的情欲、肉体的情欲和今生的骄傲。
Dan yang merupakan keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup.
那在希腊文原文里面，这个私欲和这个情欲是同一个字。
Nah, dalam bahasa Yunani, keinginan dan ambisi ini adalah satu kata yang sama.
因为我们人里面有这样的私欲，然后魔鬼撒旦就利用人的私欲，或者说这种属世界的情欲，来试探和引诱人犯罪。
Karena kemudian iblis pun memanfaatkan sifat dasar ambisi manusia ini untuk menawarkan dan menggoda manusia untuk melakukan dosa.
可见我们人犯罪主要的责任是在于我们自己。
Nah, tentunya kesalahan apabila manusia melakukan dosa itu tanggung jawabnya ada di kita, ada di manusia itu sendiri.
同时呢，也有魔鬼撒旦他的迷惑。
Tapi di saat yang bersamaan juga ada ikut andil penyesatan dari iblis.
或者我们可以说，犯罪就是人跟魔鬼撒旦里应外合的一个结果。
Nah, dengan kata lain bisa disebutkan bahwa apabila manusia melakukan dosa itu ada ikut andil dari iblis maupun manusia.
那面对这个魔鬼撒旦的迷惑，我们要怎样应对呢？
Lalu menghadapi penyesatan dari iblis ini, bagaimana cara kita menghadapinya?
那主耶稣在这个马太福音二十六章四十一节就命令我们，总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心里固然愿意，肉体却软弱了。
Nah, di Matius 26 ayat yang ke-41, Yesus memberitahu kita supaya kita berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Nah, 使徒彼得他也在彼得前书五章八节那里命令我们，务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。
Dan Rasul Petrus juga di 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 memberitahu kita, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
所以面对魔鬼撒旦的迷惑，我们要记得警醒祷告。
Karena itu menghadapi penyesalan dari iblis, kita harus ingat bahwa kita harus berdoa dan berjaga-jaga.
然后我们再看控告。
Nah, mari kita lihat kemudian yang berikutnya, mendakwa.
那启示录十二章第十节就说到，魔鬼撒旦在神的面前昼夜控告我们。
Nah, di kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat ke-10 memberitahu kita bahwa iblis mendakwa manusia di hadapan Allah siang dan malam.
那大家从这个约伯记的第一章和第二章里面，其实可以看到魔鬼撒旦在神面前是怎样控告约伯的。
Nah, apabila kita melihat juga bacaan Alkitab dari kitab Ayub pasal yang satu dan kedua, kita bisa melihat juga bahwa iblis mendakwa Ayub di hadapan Allah.
这个控告这个词其实是一个法庭用语。
Nah, kata mendakwa ini adalah kata yang digunakan di pengadilan.
它就意思就是指要控诉对方的罪。
Nah, artinya adalah dia mau membeberkan atau mau mendakwa orang-orang yang bersalah.
当然这种控诉有可能属实，也有可能不属实。
Nah, kemungkinan dakwaan ini sifatnya adalah benar ataupun juga mungkin tidak benar.
那不属实的情况呢，就是属于 诬告 诽谤。
Nah, apabila tidak benar itu menjadi sebuah fitnahan.
那不管怎么样呢，我们要知道魔鬼撒旦他是像龙一样凶恶，昼夜不停的在控告基督徒。
Tapi terlepas dari benar atau tidak benar dakwaan itu, yang kita harus tahu adalah bahwa iblis itu sama jahatnya seperti naga, yang tidak ada henti-hentinya mendakwa manusia.
我想每一个弟兄姐妹，你都经历过你犯罪之后，魔鬼撒旦在你对你的控告。
Nah, saya rasa setiap kita juga pernah mengalami setiap kali kita melakukan dosa, kita iblis mendakwa kita.
那面对魔鬼撒旦的控告，我们怎么办呢？
Lalu bagaimana cara kita menghadapi dakwaan dari iblis ini?
那启示录十二章，其实上我们可以看到。 不用怕, 因为神有保守妇人及其儿女, 也就是我们咯, 教会和基督徒咯。
Nah, di kitab Wahyu kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan melindungi perempuan dan anak-anaknya. Yang dimaksud di sini adalah gereja dan juga murid-murid Tuhan.
那更重要的是这个十二章的十到十一节告诉了我们, 这个耶稣基督已经得胜掌权了，魔鬼撒旦已经失败了。
Dan yang lebih penting lagi, di ayat yang ke-10 dan ke-11 diberitahu kepada kita bahwa sudah pasti, kekalahan iblis itu sudah pasti. Dan kemenangan sudah menjadi milik kita.
弟兄姐妹也已经胜过他, 就是因为耶稣的宝血和自己所见证的道, 也就是神的话。
Dan saudara-saudari sekalian juga sudah mendapatkan kemenangan oleh darah anak darah domba dan kesaksian, perkataan kesaksian, yaitu firman Tuhan.
那使徒保罗他在 罗马书八章一节那里有告诉我们，如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。
Nah, karena itu di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 disebutkan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus.
又在哥罗西书二章十四节那里告诉我们，基督涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上。
Nah, di Kolose 2 ayat yang ke-14 juga diberitahukan kepada kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib.
所以面对魔鬼撒旦的这个控告，很重要一点，首先你要稳住，不要怕。
Karena itu menghadapi dakwaan dari iblis yang paling pertama-tama yang harus kita tahu adalah kita tidak boleh takut, tidak perlu takut.
那保罗在罗马书八章十三节那里有说到。 谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。
Lalu di Roma pasal ke-8 dan 33 juga Paulus memberitahu kepada kita siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka?
那么耶稣在这个马太福音十章二十八节那里也说，那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。
Dan Yesus pun juga di Matius 10 ayat 28 memberitahu kita, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka.
那面对魔鬼撒旦的控告，我们除了要首先要知道不用怕，还要具体怎样去应对呢？
Lalu kemudian selain dari tidak takut, apalagi yang harus kita lakukan untuk menghadapi dakwaan dari iblis ini?
因为魔鬼撒旦没有这么简单。
Karena iblis tidaklah sebegitu gampang.
不过雅各他有在雅各书的四章七节那里命令我们，故此你们要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑。
Nah, itu Yakobus di Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 memerintahkan kepada kita, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.
那使徒彼得也在彼得前书 这个五章第九节那里命令我们，你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是这样经历苦难。
Dan Rasul Petrus juga memberitahu kita di 1 Petrus pasal yang ke-5 dan ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama.
还有使徒保罗在 以弗所书第六章十到十八节那里命令我们，大家注意，里面有很多的命令啊，也是命令我们要穿戴属灵的军装，就能抵挡魔鬼各样的诡计。
Dan Rasul Paulus juga di Efesus pasal yang ke-6 ayat 10-18 memerintahkan kepada kita, dan kita harus melihat di sini bahwa kata memerintahkan banyak sekali dipakai, bahwa kita harus mengenakan perlengkapan senjata rohani supaya kita dapat menghadang rencana-rencana jahat dari iblis.
So, 面对魔鬼的控告，大家有从圣经当中很多的经文看到我们应该怎么做。
Karena itu menghadapi dakwaan dari iblis, kita dapat melihat ada banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang memberitahu kita apa yang harus kita lakukan.
Nah, 弟兄姐妹，接下来我跟大家分享两个例子。
Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang saya akan men-sharingkan dua contoh kepada saudara.
Nah, 第一个例子是我的第二个哥哥他说的，他也是一个代职的传道人。
Nah, contoh yang pertama adalah tentang kakak saya. Dia juga adalah seorang hamba Tuhan.
讲到这种属灵的征战呢，他就跟我说，因为他常常这个会参与这个教会同工那个赶鬼的这种侍奉。
Nah, dia ini bercerita kepada saya tentang berperang melawan iblis ini, bahwa dia tuh sering kali ikut pelayanan pengusiran setan.
那他就说啊，有一次在赶鬼的时候，同工们啊一起来到那个被鬼附的那个人家里。
Ada satu kali di mana dia ikut pelayanan pengusiran setan di satu rumah yang ada orang kesurupan.
那没想到一进家门，那个魔鬼就借着那个人咆哮起来。
Dan begitu dia masuk dalam rumah itu, orang itu langsung kemudian berteriak-teriak.
然后就指着那个童工说，你还敢来赶我呀？你昨天晚上自己还犯罪。
Dan kemudian dia menunjuk-nunjuk salah satu dari hamba Tuhan di sana. Dia berkata, apakah kamu masih berani mengusir saya? Padahal kemarin malam kamu masih saja melakukan dosa.
那这个童工因为没有赶鬼的这个经验，那当时一下子就吓住了。
Dan lalu hamba Tuhan yang ditunjuk ini pun karena dia belum pernah mempunyai pengalaman mengusir setan sebelumnya, dia pun sangat terkejut.
但是其他有赶鬼经验的童工马上就同心宣告，奉主耶稣基督的名，靠着羔羊的宝血和我们所见证的道，命令你安静。
Tapi karena hamba-hamba Tuhan lainnya yang sudah pernah mengusir setan, yang mempunyai pengalaman mengusir setan, langsung dengan suara nyaring berkata, enyahlah kamu di dalam darah, di dalam nama Tuhan Yesus, anak darah domba, dan juga kesaksiannya.
很快这个人就安静了。
Dan setelah disuruh diam, maka orang ini pun dengan sangat cepat langsung terdiam.
然后他们同心唱这个属灵征战的圣诗，然后奉主耶稣的名就把这个鬼赶走了。
Dan setelah itu hamba-hamba Tuhan ini pun semua langsung kemudian menyanyikan lagu kemenangan karena dalam nama Tuhan Yesus iblis sudah dikalahkan dan diusir.
那第二个例子呢是有关我的第一个孩子啊，佳音。
Nah, contoh yang kedua ini ada hubungannya dengan anak saya yang pertama yaitu Chiain.
那他出生的时候，刚刚出生的时候，我们那个时候，我和我的妻子都还在国内的一所学校里面教书。
Nah, pada saat anak saya yang pertama ini lahir, saya masih mengajar di sebuah sekolah.
那当时呢，我们需要在学校旁边租一套房子住，但是呢，我们想要租的那套房子呢，听说有闹鬼啊。
Nah, karena itu saya harus menyewa sebuah rumah yang berada di dekat sekolah itu, dan dengar-dengarnya rumah itu ada penunggunya, ada hantunya.
所以呢，那个房子租不出去。
Karena itu rumah itu tidak dapat disewakan.
后来我们要那个房东呢，就以很便宜的钱租给我们。
Nah, karena itu saya mendapatkan rumah itu dengan harga sewa yang lebih murah.
我们进去第一天，一到进入那个房子，首先就同心奉主耶稣基督的名洁净那整个房子。
Nah, di hari pertama saya masuk dalam rumah itu, saya langsung berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk mengusir setan yang dalam rumah itu.
然后我们住的也挺，在那里住了三年，也很平安，也很舒适。
Nah, setelah itu saya tinggal di sana selama 3 tahun, juga tidak pernah ada aneh-aneh, semuanya baik-baik saja dan damai.
不过确实是闹鬼的房子，所以里面还是会发生一些事情。
Tapi karena rumah itu pada dasarnya ada yang tidak benar, maka bisa terjadi hal-hal yang aneh-aneh.
那我的孩子这个佳音，他出生之后呢，有一段时间在一岁之前啊，特别是前面几个月，他有时候晚上有一段时间啊，他晚上常常会不正常的哭。
Nah, setelah anak saya ini lahir, sebelum dia umur 1 tahun, sering kali dia malam-malam tiba-tiba tanpa alasan terbangun dan menangis.
大家都知道啊，小孩子不正常的哭。
Kita tahu, semua kita tahu bahwa bagaimana anak kecil menangis secara tidak wajar.
因为正常的哭，父母是可以判断、可以知道的。
Karena apabila menangis dengan wajar, maka orang tuanya pasti tahu alasannya kenapa.
当我发现他有不正常的哭的时候，然后我就给他唱一首很短的宣告征战的一首诗歌。
Nah, tapi seringkali pada saat dia menangis dengan cara yang tidak wajar, saya kemudian menyanyikan lagu, sebuah lagu yang sangat pendek tentang kemenangan Tuhan dalam peperangan.
可能有些弟兄姐妹知道，就是这首诗歌叫《耶和华你是我的神》。
Mungkin ada yang tahu lagu ini, Tuhan Engkau adalah Allahku.
它很短，只有两段。
Lagu ini sangatlah pendek, hanya ada dua paragraf.
那我就借着这首诗歌呢，就为我的孩子宣告祷告。
Dan saya pun menggunakan lagu ini untuk berdoa untuk anak saya.
然后他很快就平静下来。
Nah, setelah itu dia pun dengan sangat cepat akan kemudian terdiam.
而且有好多次，我唱这首诗歌只唱两三遍，他就安静了，就是接着就睡着了。
Dan seringkali saya menyanyikan lagu ini beberapa kali, kemudian dia akan tertidur.
所以我的孩子 最早记得的就是这首诗歌。
Karena itu anak saya paling ingat dengan lagu ini.
亲爱的弟兄姐妹，面对魔鬼撒旦的迷惑和控告，我们不用害怕。
Nah, saudara-saudari sekalian, menghadapi pendakwaan penyesatan dari iblis, kita tidak perlu takut.
因为魔鬼撒旦早就已经失败。
Karena sudah dari sangat awal kekalahan iblis ini sudah pasti.
而且我们作为神的儿女，可以穿戴属灵的军装，能够完胜魔鬼撒旦。
Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dapat mengenakan perlengkapan senjata rohani untuk mengalahkan iblis.
我之所以用完胜这个词，因为完胜这个词是指一个团队在这个游戏或者是体育竞赛当中。 能够完全彻底的战胜对方。
Nah, saya menggunakan yang kata yang saya gunakan di sini memenangkan dengan sepenuhnya memenangkan, yaitu artinya adalah pada saat kita sedang berlomba di perlombaan olahraga, kita menang dengan telak.
大家要知道，我们基督徒面对魔鬼撒旦的这种属灵的征战，我们其实上从来都绝对不是孤军奋战的。
Nah, kita harus tahu bahwa menghadapi peperangan dengan iblis ini kita
我们从来都不是孤军奋战的。
Nah, kita tidak akan berperang dengan sendiri. Kita tidak berperang sendiri.
大家看这个两方。
Nah, kita lihat dua kubu ini.
我们基督徒还有圣父、圣子、圣灵、天使、天君，还有跟我们一同带祷的弟兄姐妹，我们这个就是我们的军队。
Nah, kubu ini adalah kita mempunyai kubu tentara kita, yaitu murid Kristus Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan bala tentara malaikat.
而敌方呢，就是魔鬼撒旦、邪灵和那些他手下的那些恶人。
Dan kubu musuh kita adalah iblis Satan, roh jahat dan orang-orang fasik.
大家看到了吗？哪个更强大呀？
Kita lihat kubu mana yang lebih kuat.
所以我们要谨记，靠着耶稣基督他的宝血和圣道，我们可以完胜魔鬼撒旦。
Nah, itu kita harus berjaga-jaga dengan karena dengan adanya Tuhan kita pasti dapat memenangkan peperangan dengan iblis ini.
而且启示录到了最后也清楚地告诉我们，魔鬼撒旦他的结局早就已经定了。
Dan di kitab Wahyu juga dikatakan bahwa kekalahan iblis sudah ditentukan dari awal.
那就是会彻底的灭亡，在硫磺火湖的地狱里面永远受苦。
Dan dia akan dengan sepenuhnya menderita di dalam api neraka yang menyala-nyala.
感谢主，愿我们每一个弟兄姐妹在属灵的征战的过程当中，都能够靠着主来完胜魔鬼撒旦。
Kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam setiap peperangan kita anak-anak Tuhan pasti akan dapat memenangkan dengan telak perlawanan dengan iblis.
从而在我们的每一天的实际生活当中，真正的过得胜的生活。
Supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat hidup sesuai dengan hidup yang sudah menang atas iblis.
弟兄姐妹，魔鬼撒旦他的主要工作就是迷惑和控告。
Nah, dua pekerjaan utama iblis dalam hidup kita adalah menyesatkan dan mendakwa.
不过我们在实际的生活当中，最主要的要识别和防范的是迷惑。
Nah, tapi yang harus kita paling berhati-hati adalah penyesatan.
那撒旦具体怎么样迷惑人呢？
Lalu bagaimana secara spesifik iblis menyesatkan manusia?
我们刚才说了，他有三招。
Kita tadi sudah melihat bahwa ada tiga hal, ada tiga tawaran.
那这三招在我们日常生活当中常常是怎样表现呢？
Lalu bagaimana tiga tawaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari terlihat atau terrefleksikan?
那接下来我想通过一个短片叫《撒旦的会议》来让大家看一下。
Nah, berikutnya saya akan ingin mengundang saudara untuk melihat sebuah video, yaitu meeting iblis untuk kita melihat bersama-sama.
那透过这个短片呢，大家就可以想一想。 魔鬼撒旦是怎么样迷惑我们。
Nah, melewati video ini kita dapat melihat bagaimana cara iblis itu menyesatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari kita.
然后我们也借着它的内容来反思，预备做最后回应的。
Dan kemudian mari kita lihat video ini sambil kita meresponi kehidupan kita dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita juga masing-masing.
撒旦召开了一次空前的世界大会，他在开幕式中说，我们无法阻止基督徒进入教会，无法阻止他们认识真理，我们甚至无法阻止他们保持传统的伦理价值观，但是我们可以做一些别的事情，我们可以阻止他们养成与上帝持久的亲密关系。如果他们与上帝建立了关系，我们对他们的控制能力就将完蛋了，所以让他们进教会好了，让他们看神的话语去吧，但是要偷取他们的时间，这样他们将没有时间去获得上帝的同在与保守。这就是我要你们去做的，我亲爱的魔鬼们，不分昼夜地区分他们的心吧，使他们不再一心想与上帝亲密相处，不再一心想整天都与上帝保持丰富生命力的联系。撒旦的手下怒吼道，我们该怎么做？你们要让他们在那些生命中无关紧要的事上忙碌，让他们头脑里充斥无数的计划，引诱他们不停地花钱，然后不停地借钱，让他们大手大脚地用信用卡去花掉他们还没有挣到手的钱，然后让他们的账单堆积如山，说服妻子们去工作很长时间，说服丈夫们一周工作六七天，每天工作十到十二小时，告诉他们这样就可以挣得来想要的生活方式，凭自己的双手就可以缔造美丽的家园，阻止他们花时间陪伴他们的子女，慢慢的家人之间就会变得冷漠，等到他们的家庭分裂后，他们的家将不再是幸福的港湾。要过度刺激他们的心智，这样他们就听不到上帝的轻声细语，引诱他们在开车的时候总是打开收音机，分散他们的注意力，在家的时候让他们打开电视机、录音机、 CD 和电脑，让他们的心被漂亮的演员与故事情节所吸引，从而一集一集地看下去，没完没了。还要让世上所有的商店与餐馆都坚持不停地播放非教内音乐，这样就能令他们心智阻塞，从而中断与上帝的联系。叫他们的茶几上堆满世俗的杂志与报纸，让他们一天二十四小时都被消极的新闻疲惫轰炸。当他们行驶在公路上时，要用随处可见的路边广告去吸引他们的视线，占据他们的头脑。这些人类就像蠢猪一样，他们无形中下意识地接收这些垃圾信息的熏陶。再在他们的信箱中塞满各种宣传品、促销广告，让他们花费大量的时间与精力去处理这些东西。甚至要让他们过分的消遣娱乐，每次都要玩到凌晨以后，而且在他们喝醉酒的时候鼓励他们发生婚外情，这样久而久之，愚蠢的人类就会习以为常，他们会越来越邪恶，并且不会感到羞耻。告诉人类，要想在这个世界上活得更好，得多交朋友，让他们每天都有应酬不完的人际关系，这样当他们精疲力竭地回到家的时候，他们已毫无力气去祷告上帝。尽可能地用工作去占有他们，设法阻止他们外出去享受大自然，否则他们就有机会认识和反省上帝的奇妙创造。千万不要让他们有时间独处，因为他们会和上帝建立联系。反之，最好催迫他们去游乐场， 让他们尽情地去享受那些刺激的游乐设施，让他们用这种方式来填补心灵的空虚，从而把上帝远远地抛在脑后。让他们去看各种各样的被商业化的体育比赛，并且告诉他们，人活着就得有兴趣和爱好，这才是有品味的生活。疯狂地发行唱片、影片，以及让我们的明星们开无数场演唱会，把一切虚浮名利与邪恶注射给人，让那些蠢猪们去疯狂地模仿学习，最终变得越来越恶。在这个不可多得的大会要结束时，鬼心个个激昂。会后，大小魔鬼们迫不及待地匆忙离开，个个要去热切执行撒旦的命令，引诱各地的基督徒奔忙于各色各样的事情，而唯独不留与上帝在一起的时间。撒旦的这个阴谋得逞了吗？
弟兄姐妹，我们预备心在神面前做回应的祷告。
Kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan。
我们照着神的话，也照着圣灵的感动和提醒，在主的面前反思和回应祷告。
Dengan firman Tuhan, dengan peringatan dari Tuhan, kita meresponi, kita merefleksikan diri kita。
我们不但为自己祷告，也为我们的家庭祷告，也为着教会祷告，为着这个世代末后的世代来祷告。
Kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita berdoa untuk keluarga kita, kita berdoa untuk dunia ini yang sedang diserang oleh iblis。
看到魔鬼撒旦他的迷惑控告和他一切的诡计。
也
让我们看到我们的罪。
Dan melihat dosa kita。
但是我们更看到耶稣基督所成就的那美善的救恩。
Terlebih lagi kita melihat keselamatan dan juga berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus。
那刚刚过去死而复活的主为我们流血舍命，这莫大的恩典居然临到我们这些犯罪悖逆的人。
Tuhan, hari Paskah kemarin menjadi pengingat kami ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan.
Tuhan, kami di hadapan Tuhan, kami bisa berbicara
apa ya Tuhan? Di hadapan Tuhan, kami bisa berbicara apa ya Tuhan?
Kami bisa berbicara
apa ya Tuhan? Apa yang dapat kami lakukan?
Kami bisa berbicara apa ya Tuhan?
Bagaimana cara kita dapat mengembalikan atau membalas kasih dari Tuhan?
Kami bisa berbicara apa ya Tuhan?
Semua yang kita punya ya Tuhan, tidak ada artinya.
我们要夸也只能像保罗一样说夸我们的软弱。
Kami mau seperti yang Paulus bilang ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang lemah。
因为你这些被你救赎的儿女、教会都在撒旦的这些招数之下屡战屡败。
karena kami ya Tuhan orang-orang pilihan Tuhan di hadapan iblis kami jatuh dan kami kalah.
这些圣经当中清楚的真理，我们也自以为明白了，但是我们常常失败。
Dan seringkali ya Tuhan dengan kebenaran yang sudah Tuhan berikan kami seringkali gagal.
主啊，求你怜悯我们。
Tuhan yang berbelas kasihan pada kami.
主啊，我们知道你的心肠是不愿你的儿女，不愿教会主啊受伤。
Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan tidak memberikan kami ya Tuhan kesendiri dan kami gagal.
但是主这一切实在是因为我们自己很可怜。
Tapi ini semua ya Tuhan karena kami semua adalah orang-orang yang sangat kasihan.
我们常常落在魔鬼撒旦的试探引诱和迷惑当中。
Seringkali kami jatuh di dalam pencobaan di dalam ikatan dari iblis.
我们不胜得他们。 但是主要是常常因为我们不认识你。
Tapi seringkali ya Tuhan karena kami tidak mengenali Engkau.
因为我们不愿意花时间花代价来到你面前寻求真心的寻求认识你。
Karena kami tidak mau ya Tuhan menyisihkan waktu untuk mengenali Engkau.
求主你怜悯我们。
Tuhan yang berkasihan kepada kami.
恳求圣灵能够光照甚至责备我们。
Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menyinari kami.
每天提醒我们。
Yang mengingatkan kami setiap hari.
让我们知道我们是何等蒙恩的人。
Supaya kami tahu, kami sadar betapa kami adalah orang
yang diberkati. 常常提醒我们，你为我们付上了何等的代价。
Tuhan yang ingatkan kami ya Tuhan betapa berapa mahal yang sudah Tuhan bayar.
我们为什么还要为自己、为肉体、为这个世界，甚至为撒旦活在他的权下？
Dan kenapa kami masih terus mau hidup di bawah kenikmatan dunia di bawah?
但是主，我们已经不是属撒旦的人。
Tapi ya Tuhan, kami sudah bukanlah orang-orang.
也不是属世界的人。
Kami bukan lagi milik dunia.
那是属宇宙的君王耶稣基督的人。
Tapi kami adalah milik Tuhan Yesus Kristus.
让求主你让我们常常看到、感受到我们领受的何等的恩典，我们所拥有是何等宝贵的身份。
Tuhan biarlah kami tahu bahwa betapa kami sudah dinaikkan statusnya oleh Tuhan, betapa kami diberkati dan dianugerahi oleh Tuhan.
但是主，这一切都需要我们愿意花时间来到你的面前。
Tapi seluruh ini ya Tuhan, kami perlu menghabiskan waktu untuk datang ke hadapan Tuhan.
在这个末世的时代里面,
di tengah-tengah hari-hari di mana iblis menyerang kami dengan begitu.
我们人越来越依靠自己。
Kami masih saja menyandarkan diri pada diri sendiri.
你的儿女也是这样。
Anak-anakmu juga seperti ini.
更可怜的是，我们常常已经忘记了耶稣基督为了拯救我们所付出的爱。
Dan seringkali kami lupa ya Tuhan betapa besar kasih yang sudah Tuhan balas.
如果我们真的爱你，我们就应该常常思念你。
Apabila kami sungguh mencintai Tuhan, maka kami harusnya sadar.
主，我们怕的不是忙碌。
Tuhan ampuni kami yang suka sekali sibuk.
我们怕的是忙碌的整个过程当中忘记你。
Dalam kesibukan kami, kami lupa kepada Engkau.
如果我们为主而忙碌，我们在忙碌，在做各样的事情的时候，是为主而奔跑，而且常常借着做所有的事情，能够与主交通。
Dan kami mau menyerah, kami mau sibuk dalam pekerjaan Tuhan. Kami mau menyerahkan semua pekerjaan dalam tangan Tuhan.
我们所做的一切，必然有能力、有力量，并且与主有美好的关系。
Biarlah ya Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap hal yang kami lakukan supaya kami dapat membangun sebuah relasi yang baik dengan Tuhan.
就能够享受我们所做的一切，并且价值存到永远。
Supaya Tuhan dapat menikmati dan menerima apa yang sudah kami lakukan buat Tuhan dan kami bisa mendapatkan kehidupan yang kekal.
天父，因为你如此爱我们。
Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami.
把你的爱子耶稣基督他舍了赐给我们。
Tuhan mengasihi kami begitu sangatnya dengan sampai memberikan anakmu yang tunggal bagi kami.
让我们知道你这个圣洁公义，所以我们就要敬畏你，不要犯罪。
Dan karena itu ya Tuhan, biarlah kami supaya kami menghormati Tuhan, tidak melakukan dosa lagi.
让我们在犯罪之前多多的敬畏你。
Mampukan kami itu supaya sebelum kami melakukan dosa, kami takut akan Tuhan.
就能够抵挡魔鬼撒旦，借着警醒祷告，能够抵挡魔鬼撒旦他的迷惑。
Dan biarlah ya Tuhan dengan kami berdoa kepada Tuhan kami dapat menghadang segala penyesatan dari iblis.
但是主，我们实在反复的看到，看清我们自己罪人的本相。
Tapi ya Tuhan, biarlah kami lagi dan lagi melihat diri kami yang penuh dosa.
我们的心思言行常常得罪你。
Hati kami dan perilaku kami seringkali menyalahi Tuhan.
我们的生活状态、生活方式好多都不在你的喜悦当中。
Kondisi hidup kami ya Tuhan seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
我们常常受到圣灵的责备、良心和撒旦的控告。
Seringkali kami jatuh kepada dakwaan dan juga penyesalan dari iblis.
但是天父，我们感谢你，哈利路亚！你今天告诉我们不要怕。
Tapi ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan bahwa Tuhan mengatakan kepada kami hari ini kami tidak perlu takut.
我们凭着在救恩上的信心，就能够抵挡撒旦的控告。
Karena dengan iman kami kepada Tuhan, kami dapat menghadang segala iblis.
我们能够穿戴属灵的军装，能够得胜魔鬼撒旦一切的作为。
Kami dapat mengalahkan segala perbuatan dan juga usaha dari iblis.
恳求天父能够帮助我们。
biarlah Tuhan Roh Kudusmu yang membantu kami.
你借着你的真理，使我们所有听到你话语的人能够得到自由和释放。
Supaya setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan mendapatkan kebebasan.
让我们今天听到你话语的人，所有那些在罪恶当中、在撒旦的迷惑当中的人，能够因你的真理而得自由。
Supaya kami yang Tuhan orang-orang berdosa yang masih hidup dalam dosa yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini mendengarkan kebenaran Tuhan dapat hidup dengan benar.
让我们不但明白真理，而且顺服和经历这些真理的大能。
Supaya kami percaya ya Tuhan pada kuasa Tuhan.
让我们荣耀你，借着我们真实的生命来荣耀你。
Supaya kami memuliakan nama Tuhan dan menggunakan hidup kami untuk Tuhan.
也成为我们身边人的祝福。
Dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami.
也成为这个末世罪恶的世界上的千千万万的灵魂的祝福。
Dan menjadi berkat bagi seluruh dunia ini.
求主听我们的祷告。
Tuhan dengarkanlah doa kami ini.
我们的话语会停止。
Dengarkanlah permohonan kami ini.
但是你圣灵在我们心中的工作从不停止。
Biarlah Roh Kudusmu bekerja tanpa henti dalam hidup kami.
恳求圣灵每天都提醒我们。
Supaya Roh Kudusmu setiap hari mengingatkan kami.
让我们记得为主而活，与神同行。
Supaya kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
让我们在所做所有的事情当中，能够为了主，依靠主。
Supaya dalam segala hal yang kami lakukan, kami dapat melakukannya untuk Tuhan dan dengan mengandalkan Tuhan.
从而过真正的讨你喜悦的生活。
Supaya kami hidup sesuai dengan berkenan dengan apa yang Tuhan
mau. 使我们有限的生命有更多的价值，能够存到永远。
Supaya hidup kami menjadi lebih berarti, lebih berharga dan bisa mempunyai hidup yang kekal.
听我们这样同心合意的宣告祷告。
Kami berdoa ya Tuhan bersama-sama.
是奉靠爱我们的主耶稣基督宝贵的生命。
Di dalam nama Tuhan Yesus darah yang kudus.
Amin.
Amin.
愿主赐福大家。
Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian.